De justë ndëruar, dje kemi filluar kohën kishtare të kreshmeve që paraprin dhe përgadit Pashkët, festën themelore të fesë krishterë, kremtimin e mundimeve të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit, shëlbusit të njerëzimit. Kreshmet janë kohë kthimi tek Zoti, kohë e thellimit të fesë, të lutjes së vazhdueshme, të dashurisë e bamirësisë vepruese. Me pak fjalë, liturgjia na fton të bëhemi njerëz të rinë në Krishtin përmes hirit të pagëzimit, premtimet e të cilit sakrament do t'i ripërtrim natën e Pashkëve.
E në këtë kohë liturgjike shpirtërore, drejt Pashkëve na ndihmon edhe jeta dhe vepra shembullore të lumës Nën Terezë Gonxhe Bojaxhiut, e cila gjithnjë më tepër po bëhet frymëzim për jetën shpirtërore të besimtarve, por edhe për krijimtari e aktivitete në fusha të tjera. Kështu mësojmë se me 8-9-10 shkurt në skenën e teatrit kombëtar do të ngjitet premiera e dramës Nën Teresa për të varfrit si e varfër, një realizimi i kompanisë teatrore Tirana. Është momenti i thirrjes, atëherë kur Gonxhe Bojaxhiu e dëgjon thirrjen e Zotit dhe venos t'i kushtohet njerëzve. Është hera parë në trevat shqiptare që në një skenë teatrore ngjitet një dram kushtuar të lumës shqiptare Nën Terezës.
Teksti i dramës është shkruar nga aktori Lazar Filipi, cili ja ka besuar regjin regjisorit Bruno Shllakut. Sipas Filipit, njerëzit të lodhur nga turistit politike dhe nga dhuna që demonstrohet kudo edhe në art, kanë mundësinë të ndjekin një vepër që ofron mirësi dhe paqe.
Ne jemi të bindur që nëpërmjet kësaj drame do të përcjellim mirësinë e Nën Terezës, dashurinë e saj për të varfrit si e varfër, thot Lazar Filipi, ndërsa shton se pas premierës në Tiranë do të ketë edhe premierë në Prishtinë. Për regjisorin Bruno Shllakun është një krasi e veçantë punoj për këtë shfaqje, një vepër që mban pasaportën shqiptare, ku i mshohet fort identiteti shqiptar, por që nuk mbetet në qerthullin lokal dhe merr përmasa universale. Realizuesit e kësaj vepre shpresojnë që ajo të jetë ndarësinë e duhur, ashtu si që meriton një figurë si Nën Tereza.
E lumja Nën Tereza e thoshte për çdo ditë këtë urat.
O hy, më bëj lajmëtare të paqes sate, që atje, ku është urrëti, të mund të sjell dashuri, ku është dhuna, të mund të sjell pajtimi, ku është mashtrimi, të mund të sjell të vërtetën, ku është dëshpërimi, të mund të sjell shpresën, ku është trishtimi, të mund të sjell gëzimin, ku është errësira, të mund të sjell dritën.
E për të përhapur sa më tepër figurën dhe veprën e Nën Terezës ndër shqiptar, kudo që janë, kohëve të fundit Misioni Katolik Shqiptar në Zvicër ka realizuar një CD me pjesë nga mendimet dhe urat e Nën Terezës, nga i cili dëgjuam pak më parë një fragment. Fjalë dhe uratet e lumës shqiptare janë shqiptuar nga Roza Anagnosti e Rikard Larja, por më hollësisht të dëgjojmë nismetarin dhe realizusin e kësaj vepre, Don Marian Markun, i cili në mikrofonin ton në shpjegon se cili është qëllimi i kësaj CD-je.
Qëllimi primar është që kjo CD të jetë një katekezë për ata të cilët të dëgjojnë, dërsa qëllimi dytë, fitimin nga kjo disk apo nga kjo CD do të dedikohet fëmijëve të varfër.
Cili është kriteri që keni pasur gjatë përzgjedhjes, reflektimeve, lutjeve dhe udhëzimeve të së lumës Nën Terezë në këtë CD?
Unë kam barë një ndarje e cila është prej 13 temave dhe të cilat janë në shumë të rëndësishme në aspektin e ungjëllizimit. Kuptohet se e para është përfjatja e saj mbi Jezusin. Jezusi i cili është fuqia, fuqi e cila e shtynë në Nën Terezë të jetë Nën Terezë. Pas kësaj është Eukaristia, e cila është kuptimi të jetës së saj, sepse ajo pa Eukaristin nuk mund të përjeton as jetën e vetë. Atër vazhdoj me Marijen, dhe tema tjera janë paqa, dashuria, gëzimi, mbi familjen, mbi dështimin, praktikisht jeta e saj që ka flijuar për ata të cilët kanë më së shumti nevojë të varfrit ndër më të varfër.
Unë, Don Marian, ju falenderoj, ju përgëzoj për punën që keni bërë, e urojmë që Nën Tereza të gjejë hapësirë në zemrën, në mendje dhe në jetën e çdo njeriu, e sidomos në mënyrë të veçantë të çdo besimtari e të çdo shqiptari. Punë të mbarë.
Faleminderit.